uyoba intokozo enkulu ekhaya. Ja uJesu ebethelwe eKhalvari, kwaphuma igazi namanzi emzimbeni wakhe. Akabanga nandaba kodwa wathi kuphelele, ngoba nangasengingenile ekhaya. Izono zami zako ngaphiliswa emzimbeni ngenxa kaJesu. Nawu Jesu ebuya hlamana vela afele mafini, impela umhlaba lo ngekube namandla phezu kwenyama yababo bahlangene noJesu ngegazi. Sengiwabona amangebesanje lapho ngiyawujabula, ngiyawube ngibonga, ngiyawube ngibonga phakathi owahlatshwa ngenxa yami. Ngiyawujabula, ngiyawujabula. Chabula nyauthi wena wangifela, nyauthi bayete kuwe wangifela. Wavuma kushaywa indlela yonke, washaywa ngenxa yami. Ngiyajabula semi sengibona nemivimbo yokuphila, nyauthi bengiphiliswa yiyo le mivimbo. Ngiyawujabula, ngiyawujabula. Jesu wami wangifela, ngiyawujabula, ngiyawujabula. Se owahlatshwa egolgotha.